Zaostřeno.
Zdejší ekonomika stojí na exportním průmyslu, zástupci průmyslových firm přitom varují, že nenajdou dost vhodných zaměstnanců a proto žádají vládu, aby podpořila technické školství, v první řadě učební obory. Zvolit technické střední školy a učiliště se údajně vyplatí i mladým lidem, protože v průmyslu jsou stabilní a dobře placená pracovní místa. Do jaké míry se tímto přímočarým způsobem srovná poptávka a nabídka na trhu práce, uslyšíte v dnešním vydání Zaostřeno, které připravili Klára Bílá a Petr Hlub. Kolegyně Bílá se vypravila do truhlářského učiliště.
Tady už dělají dveře do šatních skříní, které si u nás objednali po tom, co viděli naše skřínky ve vestibulu gymnázium na Pražačce. Takže děláme tady 400 skříněk. Tady vidíte, jak kluci ohraňují dveře a připravují na montáž.
Vstoupili jsme do království budoucích truhlářů. Všude voní dřevo a ve dvou velkých místnostech plných strojů poletují mladíci v montérkách a montují, co vyrobili. Na návštěvu za nimi se mnou přišel i ředitel školy Karel Dvořák.
Když se dělá, se práší, no. Tady máme materiál na to, jako, to je porce jako hrom.
A jak jim to jde?
Je tak soustřek. Musí to být, jako jsou spokojení.
Já se jmenuji Daniel Bláha a truhlařina, že jo. Baví mě to, je to samozřejmě práce, která je teďka cená, cení se to teda, řemeslo žije, samozřejmě, že.
A proč jsi to vybral? Pomohli ti rodiče, nebo jsi se...
Ne, já jsem právě jakoby na poslední chvíli nevěděl, tak jsem jakoby řekl, že truhlařina, protože táta chtěla, abych dělal jakoby s autama, automechanik, že jo, což mě nebaví. Tak jsem šel za dřevem a nakonec jsem zjistil, že mě to baví a cením si toho docela.
A chceš pracovat jako truhlář?
Jo, chci. Já si udělám ještě nástavbu, teda jakoby budu se snažit, což jakoby bojím se, mám strach z toho.
Proč?
A nevím, ten jazyk a... Všecko.
Ty jsi na tom jak? Jak
se
jmenuješ, prosím?
Michal Kolář a taky truhlářina a od malička se žiju v truhlárně a baví mě to taky. A chci to dotáhnout prostě do konce a dostat se na tu nejlepší kategorii.
Jak to, že žiješ od malička v truhlárně?
Děda začal v lese, se vyučil jako na les, truhlařina, dělal v pivovaře sudy, pomáhal tam. Potom jsem se tam dostal i já přes něj a už to se mnou šlo. Generace za generací.
Mohli byste říct, co jste se naučili v prváku?
No, tak jakoby v prváku to bylo všecko jakoby z začátku u ponku, u stolu, takže ruční práce se dřevem, jakoby nic na strojích. V druháku už je to tady jakoby trošku na strojích, což budeme potřebovat do budoucnosti, do života. A jakoby... Jo, potřebujeme to, no.
Studenti učiliště mají dílny přímo ve škole. Tu si zkrášlují sami. Truhláři vyrábí skřínky, zámečníci pak do nich zámky a na svědomí mají pak třeba i celou počítačovou učebnu.
No, tak tady máme pásovku. Na tom se jakoby, nevím, řežou se na tom jakoby takhle odřezky, co se potom nechá spálit. Tamhle máme protahovačku, tady máme pilu, na tý řežeme jakoby lamináty, desky a tak. A... Tamhle vzadu máme.
301 je tam napsáno, co to je?
No, šikán se šmirgl papírem.
To krásně ovoní ještě tím dřevem.
No. Co? Slušný, ne?
Škola ale nenabízí jen truhlářské obory. Výuční list tu mohou získat třeba automechanici, zámečníci nebo elektrotechnici. O školu je podle jejího ředitele stále zájem.
V současné době se nám daří naplňovat počty žáků a počty tříd, které nám povoluje na každý rok magistrát jako náš zřizovatel. Akorát jsme v prvním ročníku letošního školního roku jsme pocitovali trošičku menší počet žáků ve čtyřletém oboru mechanik elektronik a to přičítáme tomu, že se už začíná do podvědomí veřejnosti zažívat pojem státní maturita a i případný neúspěch u státní maturity a proto rodiče na tento obor dávají děti o trošku méně než v minulých letech.
Problém s nedostatkem učňů je v každém kraji jinak velký. Dobře jsou na tom podle Dvořáka školy, které spolupracují s firmami. Vy jste také předseda Sdružení učňovských zařízení. Máte informace o tom, jak je to třeba v jiných krajích, jestli je opravdu nedostatek učňů nebo je to jen nafouknutá bublina? Na už několik let.
Samozřejmě je to kraj od kraje a škola od školy, je to různé. Můžu uvést například školu v Chrudimi, kde jsem v úzkém kontaktu s panem ředitelem a ten má obrovskou výhodu v tom, že jsou tam speciální strojařské podniky, které s ním úzce spolupracují a vlastně už i svými programy, jako jsou náborové příspěvky a tak dále, pomáhají schánět chlapce do těchto oborů a přímo po vyučení si samozřejmě chlapce hned přetahují do svých firem a tam je to samozřejmě jednodušší, když to tady u nás v Praze je to trošičku problém s těma firmama.
Spolupracujete s některými firmami?
Samozřejmě největší podíl spolupráce s firmami máme u oboru automechanik, kde skoro celý třetí ročník dáváme přímo do provozu do renomovaných servisů a pakliže ti kluci si alespoň průměrně plní svoje povinnosti v tom servisu, tak mají výjimečnou možnost zůstat po vyučení přímo v tom servisu a tudíž mají hned o práci postaráno.
Jenže informace o svých absolventech ředitelé příliš nemají. Zrcadlem jim může být jen smutná statistika úřadu práce. Bez zaměstnání bylo v září přes 41 tisíc absolventů škol a mladistvých. A nejčastěji hledají práci právě čerstvě vyučení. A důvod? Odpovědět by mohl průzkum pro společnost INY mezi podnikateli. Z šetření vyplynulo, že ze škol přicházejí do praxe nepřipravení absolventi. To odhalil i mezinárodní výzkum dospělých PIAK, říká jeho národní koordinátorka Jana Straková.
Co se týče těch absolventů učebních oborů, tak ti mají vyšší zastoupení na těch nízkých úrovních způsobilosti, než je průměr zemí OECD.
Není to také třeba tím, že ve 14 letech, když se ty děti rozhodují o tom, co budou dělat, není to na ně brzo, že právě si vyberou nějaký obor a vlastně až po studiu zjistí, co by třeba chtěli dělat, že jim ten původní obor úplně nevyhovuje.
Určitě je brzo, protože ona se vlastně v celém tom vyspělém světě také prodlužuje ta délka vzdělávání. Že ti mladí lidé se vzdělávají déle, oni se prostě potřebují vzdělávat všeobecně a je třeba, abychom to vzdělávání modernizovali. A myslím si, že až teprve tehdy, až to uděláme, až budeme mít jistotu, že ty mladé lidi dobře vybavujeme, tak si myslím, že teprve tehdy můžeme dělat nějaké nábory na to, aby děti nastupovaly do středních odborných učilišť. V současné době děláme nábory, ale my těmi nábory vlastně postupujeme proti tomu zájmu těch mladých lidí. To se mi zdá tedy nejdůležitější, že ten vzdělávací systém skutečně by měl primárně zohledňovat ty zájmy těch mladých lidí a ne zájmy těch zaměstnavatelů.
Přesně tento recept má ve svém dlouhodobém plánu i ministerstvo školství. Podle něj by se tím eliminovala předčasná specializace, ale zároveň by se posílily předpoklady pro vyšší prostupnost středoškolského vzdělávání. O tom ale budou úředníci ještě diskutovat.
Zaostřeno pokračuje ze studia Českého rozhlasu Plus, odkud zdraví Petr Holub. Pozvání k debatě o významu učilišť pro vzdělávací systém a také pro trh práce přijala národní koordinátorka výzkumu PIAK Jana Straková. Už jsme slyšeli, že varujete před nízkou způsobilostí absolventů učilišť na pracovním trhu a také Pavel Eschner, expert Sdružení automobilového průmyslu. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Stát tedy bude více podporovat technické školství. O tomto záměru svědčí zákonné opatření vlády Jiřího Rusnoka o daňových slevách pro podnikatele, kteří spolupracují s učňovskými a obecně technickými školami. Nová sněmovna zřejmě zmíněné opatření schválí. Může mít tento krok nějaký reálný efekt, pane Eschnere?
No tak já musím říct, že pro firmy jsou ty daňové úlevy jednoznačně pozitivním opatřením a opatřením, po kterém firmy dlouhodobě volaly. Je to pro nás zároveň i důkaz toho, že stát to myslí s podporou technického vzdělávání vážně a je to tedy podle našeho názoru krok jednoznačně správným směrem. V nějakém delším časovém horizontu toto opatření přinese jednak tedy modernizaci do vzdělávacího systému, do vzdělávacích oborů. Školy dokáže zatraktivnit pro žáky a tím sebou přinese i zvýšení poptávky a zájmu žáků o studium technických oborů.
Je to krok správným směrem, paní Straková?
Já si myslím, že tento krok je krok správným směrem, to myslím, že rozhodně nemůžeme zpochybňovat, ale myslím si, že bychom si nejdřív měli říci, co to vlastně ta podpora toho technického vzdělávání znamená. Česká republika je zemí, která má na střední úrovni po Rakousku nejvyšší podíl lidí, kteří mají odborné vzdělávání. A ono to někdy vypadá, že vlastně tou podporou odborného nebo technického vzdělávání vlastně rozumíme snahu přimět, přemluvit mladé lidi k tomu, aby studovali to odborné vzdělávání v té podobě, v jaké v současné době máme. A to si myslím, že by nebyl dobrý záměr. Já myslím, že třeba nejdříve přemýšlet o tom, jak zkvalitnit to odborné vzdělání, jak modifikovat to kurikulum tak, aby se mladí lidé učili věci, které jim budou užitečné, jak na trhu práce, ale také v dalším životě. A potom si myslím, že teprve můžeme přemýšlet o tom, jak mladé lidi pro to odborné vzdělávání získat. Je možné, že když uděláme ty příslušné změny, takže potom už nebude třeba provádět žádnou zvýšenou agitaci, že mladí lidé sami rozpoznají, že to je vzdělání pro ně výhodné a budou se do něj hlásit zcela přirozeně.
Podpořit technické školství je v pořádku. Otázka tedy zní, jaké technické školství by se vlastně mělo podporovat. Ovšem už dlouhou dobu slyšíme stížnosti podnikatelských svazů, které upozorňují, že právě teď neexistuje dostatečná nabídka pracovních sil s technickým vzděláním a kompetencemi. Pane Eštere, opravdu ten trh práce má tak slabou nabídku?
Tato otázka má podle našeho názoru dvě roviny. První rovinou je to, že existuje malý zájem mladých lidí studovat ty technické obory. Je to částečně možná i z obavy, že ty technické obory jsou těžší než ty obory třeba všeobecně vzdělávací, ekonomické nebo službové. A důsledkem toho je skutečně nízké množství nových absolventů v technických oborech.
A co myslíte teď těmi technickými obory? Ono se pod tím říká často lecos.
Protože zde reprezentuju Sdružení automobilového průmyslu, tak obory, které jsou pro nás prioritní, jsou jednoznačně obory skupin strojírenství a elektrotechnika, případně obory zpracování plastů.
Paní Straková, vy si teď trochu rozcházíte tady s panem Eštnerem, protože on říká, že je tady opravdu nedostatek absolventů, zvláště strojařských oborů, a vy říkáte, že u nás lidí s tím technickým vzděláním, zvláště z učilišť, je velmi velký podíl, po Rakousku nejvyšší v Evropě.
Aby bylo také třeba mluvit o tom, o jaké úrovni vzdělávání se bavíme. Ono je možné, že na úrovni vysokoškolského vzdělávání skutečně je to tak, že tam ti kvalifikovaní pracovníci nejsou. Pravda je taková, že i v těch strojírenských oborech, i v těch oborech zpracování plastů pořád je relativně vysoký podíl mladých lidí na úřadech práce, to znamená nezaměstnaných. Jsou to jak absolventi tedy učebních oborů bez maturity, tak absolventi odborných škol s maturitou. Je pravda, že v těchto dvou oborech, které jmenoval kolega Eštner, je ta nezaměstnanost relativně nejnižší. Ale já si myslím, že to, že nemohou zaměstnavatele najít ty správné pracovníky, není ani tak způsobeno tím, že by ti lidé nezabsolvovali tu příslušnou školu, ale že nemají ty kompetence, které zaměstnavatelé potřebují. Protože když se podíváme na výzkumy zaměstnavatelů, tak vidíme, že oni poptávají také velmi často kompetence všeobecné, ne ty kompetence odborné. Oni chtějí, aby i absolventi učebních oborů uměli dobře číst, aby byli schopni si přečíst instrukce, aby uměli pracovat s informačními technologiemi, aby byli schopni spolupracovat, aby byli schopni nést zodpovědnost. A ta moje otázka je, jestli ten deficit je větší v té odborném aspektu toho vzdělávání, anebo v těch všeobecných kompetencích. Já osobně si myslím, že je v těch všeobecných kompetencích.
Pane Štere, to tady znamená, že vy byste teoreticky mohli lidi se strojírenskou odborností sehnat na úřadech práce, ale z nějakého důvodu to nejde.
Protože ty lidé, kteří jsou na úřadech práce a jsou vyučeni třeba v těch strojírenských oborech, tak ty jejich kompetence často jsou takové, které už jsou zastaralé a neodpovídají aktuálním potřebám té praxe. Ale souhlasím s kolegyní, že to má opět dvě úrovně. Jedna úroveň jsou ty odborné kompetence a druhá věc jsou ty všeobecné kompetence. Ti naši zaměstnavatelé si stěžují na to, že těm lidem chybí i takové základní návyky, jako jsou pracovní návyky, umění komunikovat, samostatnost v rozhodování, sebeprezentace. Čili opravdu má to dvě roviny. Otázkou je, jak ty všeobecně vzdělávací kompetence dokáže zajistit ten vzdělávací systém. Ono je to otázka výchovy v rodině, čili není ten problém úplně jednoduchý. Ale samozřejmě ta úroveň kvality těch odborných kompetencí je v řadě případů těmi firmami hodnocena jako velmi slabá a je to jednoznačně pro firmy prioritou a největším problémem našeho vzdělávacího systému, tak jak ho vidí. Čili není to jenom ten problém, aby jsme se bavili o počtech nových absolventů, ale prioritní problém podle názoru firem je ta otázka kvality těch žáků.
Paní Straková?
V současné době samozřejmě toto není jenom problém České republiky, že jo? To se řeší vlastně v celém světě. A mnoho vlastně odborníků má ten názor, že ten vzdělávací systém je primárně zodpovědný za to, aby vybavil ty žáky těmi všeobecnými kompetencemi. Protože ti mladí lidé budou potřebovat bez ohledu na to, co budou potom v životě dělat. A budou je teda potřebovat nejen v tom pracovním trhu, ale i v běžném životě. Má se za to, že těmi odbornými kompetencemi by ve zvýšené míře měli být schopni pak ti mladé lidi vybavit zaměstnavatele. A to proto, že se ty odborné kompetence strašně rychle mění. Tím, že vlastně mladí lidé neustále se musí seznamovat s novými technologiemi, že se musí velmi často za svůj život i v rámci třeba jednoho oboru rekvalifikovat, tak je důležité, abychom našli tady v tom tu rovnováhu právě mezi tím, za co je zodpovědný ten vzdělávací systém a za co potom by už mohli nějakou tu zodpovědnost přijmout zaměstnavatele. Já rozumím tomu, že musí ten mladý člověk víc z toho vzdělávacího systému i s nějakými odbornými kompetencemi, ale otázka třeba je, jak moc mají být specifické. V dnešní době máme 280 odborných oborů, to je hodně. Jsou země, které jich mají 20-30. To znamená, my předpokládáme, že ti mladí lidé získají natolik specifické odborné kompetence, že vlastně už je ten zaměstnavatel nebude muset nic učit. Ale tím, že zastarávají, tak je otázka, jestli celá tahle ta představa vlastně je reálná.
Souhlasíte s tím, pane Eschnere, že by podniky sami měly dotáhnout ty kompetence absolventů středních škol?
Já samozřejmě souhlasím s tím, že propojení firem a škol a přenesení maximální možné míře odborného vzdělávání od škol do firem, do té skutečné praxe je klíčové a nezbytné. Proto my také dlouhodobě usilujeme o to, aby do toho tuzemského vzdělávacího systému byly vneseny prvky toho duálního vzdělávání, tak jak ho známe například z německy mluvících zemí. Ale tam je třeba zdůraznit to, že v tom Německu to funguje tak, že skutečně ty kompetence odborné, které ten žák získá, ačkoliv se učí v konkrétní firmě, tak ty kompetence musí být takové, aby to nebyly kompetence, které jsou vhodné jenom pro tu kterou firmu, ale kompetence, kterými on se potom na tom trhu práce uplatní po celém Německu.
Paní Sekla, byste souhlasila s tím, že bychom si vzali příklad právě z Německa, je to nakonec velice podobný vzdělávací systém?
Souhlasím s tím, ale souhlasím s tím přesně v tom smyslu, jak říkal v současnosti kolega Eschner, protože ono i to duální vzdělávání, jaksi typické, po kterém my tady voláme, ono už přestává v tom Německu fungovat tak znamenitě, jak fungovalo dříve. A je to způsobeno tím, že ani v Německu se nevyhnuly ty rychlé změny a ta potřeba na neustálou rekvalifikaci na nové dovednosti. Takže i v Německu přemýšlejí o tom, jak to vzdělání koncipovat přesně tak, aby ti mladí lidé byli připraveni změnit obor, učit se nové věci, přestát rekvalifikace firem a tohle to všechno se v tom vzdělávání musí objevit. Dříve to bylo tak, že v Německu skutečně absolvování duálního vzdělávání těm lidem zajišťovalo místo na pracovním trhu, uplatnění na pracovním trhu. Němečtí kolegové se vždycky hrozně divili, když jsem říkala, že naši absolventi učebních oborů mají nejvyšší nezaměstnanost, protože tu měli velmi dlouho. Teď se ukazuje ale, že i v tom Německu ten problém s tou nezaměstnaností nastává, protože ti lidé nemají ty kompetence dostatečné. Čili určitě ano, ale v tom smyslu, jak říkal pan kolega, je třeba ty lidi vybavovat kompetencemi obecnými, které jim umožní se učit nové věci a rekvalifikovat se.
Jestli jsem tady dobře rozuměl, tak technické školství by se mělo především reformovat. Peníze jsou dobré, ale bez té reformy to nepřinese žádaný výsledek. Pane Eschnere?
Ano, souhlasíme. Či hlavním motem té reformy technického školství by mělo být skutečně zblížit firmy a školy. V řadě případů už si firmy i školy uvědomují, že ta vzájemná spolupráce je teda pro ně nejenom nezbytná, ale i výhodná. Těm školám to samozřejmě přinese zatraktivnění těch oborů, ty nabídky pro potenciální nové absolventy a firmám to zase umožní získat pracovníky takové, jaké potřebují.
Jsme na začátku reformy.
Já bych ty cíle té reformy teda formulovala, žádoucí cíle reformy formulovala trošičku jinak. Já bych řekla, že to zbližování firm a škol je důležité, ale až v druhé řadě. A v první řadě, že je nejdůležitější, abychom koncipovali to odborné vzdělávání šířeji, to znamená tak, aby ti lidé získali dostatečný podíl odborných kompetencí. Čili nejdřív se mi zdá, že je třeba přemýšlet přemýšlet o tom, jakými kompetencemi má to odborné vzdělávání mladé lidi vybavovat tak, aby jim bylo co nejužitečnější a koncipovat to školní vzdělávání trošku jiným způsobem.
O budoucnosti technického vzdělání, významném předpokladu pro růst tuzemské ekonomiky, dnes hovořili národní koordinátorka výzkumu PIAC Jana Straková a také Pavel Ešner ze Sdružení automobilového průmyslu. Děkuji a naschledanou.
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 Za Český rozhlas Plus zdraví Petr Holub.